galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa maalin axad oo bisha Maarso ay tahay 4 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda galabnimana waxaa idinla socodsiin doona Maxamed Cabdisandheere iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobadaad ku maqli doontaan barnaamijkeena galabtana waxaa ka mid ah: muxuu ka dhigan yahay go'aanka lagu joojinayo dhimista tirada ciidamada AMISOM ee Soomaaliya jooga?
macnaheedu waxa weeye in dib loo eego, marka waa arrin yacni ilaa dib qaramada midoobay loogu celinayo oo dagaal culfura socdo oo la maaratay dib habeyna lagu sameynayo ciidamada qalabka sida Soomaaliya iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed howlgallana lagu jiro, marka taasu muhiimad waa intaa weeye.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan wejiga cusub oo ay gashay nabadeynta laga soo dhexwaday Puntland iyo Galmudug.
dadka ka baxsan ee gobolka Midig, dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba guddigan waa ka dhex suwayay inuu isu yimaado macnay ugu fadhidaa, annagana macnay ugu fadhidaa. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan rajaynayaa macnahaas dadka inuu halaalsiiyo ummadda intaa fara la-eg oo kuwa ayna muslim ahayn oo degaan aysan nagu ahayn ay danaynhayaan, annagoo dalka iskaleh inaan garanno danayn waa rajaynaya insha allahu kariim.
waxaan sidoo kale idiinahaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ku saabsan dowladda Denmark oo sharciyo gooniya ku soo rogtay meelaha dalkaasi ka mid ah ay ku badan yihiin dadka soo galootiga ahi.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waad ku maqli doontaan idaacadda, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay sabtidii shalay ahayd inuu saari doono canshuur baabuurta haddii midowga Yurub ay isku dayaan in ay ka argutaan qorshihiisa ku aadan inuu canshuur ku soo rogo birta iyo aluminiumka dalkan soo gala ee dalalka Yurub qaarkood ka yimaada. war qoraale oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa shalay madaxweyne Donald Trump waxa uu ku sheegay in Mareykanka uu sanadkiiba 800 oo bilyan oo dollar oo ganacsi ah oo aanan ku fadhiyin sida uu yiri siyaasad degan uu la leeyahay dalalka Yurub. wuxuu kaloo ka digay in haddii midooda Yurub ay kordhiyaan canshuuraha la saaray alaabtan Mareykanka laga soo dhoofiyo islamarkaasina loo dhoofiyo dalalkaas in uu asna canshuur ku soo rogi doono baabuurta midooda Yurub uga soo gala dalkan Mareykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu muujiyey inuu u jawaabay madaxweynaha midooda Yurub ee xagga ganacsiga oo sheegay in midooda Yurub ay suurtagal tahay inay kordhiyaan canshuuraha alaabta laga soo dejiyo wadamadaasi ee ka yimaada gudaha dalkan Mareykanka.
madaxweynaha Burkina Faso Roch Kabore ayaa sabtidii shalay dadka dalkiisa ku booriyay inay si soko ula shaqeeyaan militariga dalkooda maalin kadib markii koox xubaysanay ay weerar agaasiman ku qaaday safaaradda iyo xarunta dhaqanka ee Faransiiska iyo weliba xarunta ciidamada galbeedka Afrika ee magaalada Ugudugu ee caasimadda dalkaasi Burkina Faso. koox isku magacowday kooxda taageerta Islaamka iyo Muslimiinta oo loo soo gaabiyey GSIM ayaa sabtidii shalay sheegatay mas-uuliyadda weerarada, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalka Mauritania ee Al-Akhbar. kooxdan oo ka kooban 3 ruux xagjir ah oo hore xiriir ula lahaa ururka Al-Qaacida ayaa ka dambeeyey dhowr weerar oo farsamadoodu sarreyso oo lagu qaaday goobo shicib iyo militariba isugu jira oo dhacayay ilaa iyo sanadkii hore. dowladda Burkina Faso ayaa sheegtay in 8 askari ay dhinteen, halka kuwii weerarka soo qaadayna 8 laga dilay, 4 waxaa lagu dilay safaaradda, 4 kalena xarunta militariga ee galbeedka Afrika. dhinaca kalena 18 qof ayaa iyaguna dhaawacmay.
ugu yaraan 2 million oo guri ayaa koronto la-aan ahaa axadda maanta kadib markii dabaylo xooggan ay ku dhufteen gobollada East Coast-ka Mareykanka oo 2 cishe lasoo dhaafay ee jimcihii iyo sabtidiiba dabeeladaasi ruxayeen. roobab baraf iyo dabaylo xooggan ayaa waxay ku dhufteen gobollada laga soo bilaabo Maine ilaa iyo North Carolina, halkaas oo guddoomiyaasha gobolladana ay ku dhawaaqeen xaalada degdega in lagu soo rogo gobolladaasi. sidoo kale gobollada Virginia iyo Maryland oo ududaag la'aa magaalada dalkan Washington haatan baan idinkala hadleyna ayaa iyaguna lagu soo rogay xaaladdaasi degdega goor dambe oo sabtidii ahna waxaa la joojiyay diyaaradaha iyo qadadka tareenada gobolada New York iyo Massachusetts duufaantaasi ayaa waxay bilaabatay jimcihii waxaana ku socotay mideeda ugu daran xawaare dhan 145 kilometer waxaana daadad ay ku soo rogtaan iraahde dariiqyada magaalada Boston halkaasi oo magaalo xeebeed biyuhuna ay ku soo rogmadeen
dayuuradaha dagaalka Turkiga ayaa sabtidii shalay weeraray ciidamada raacsan dawladda Suuriya ee ku sugan deegaanka Afrin ee waqooyi bari dalkaasi weerarka ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 36 dagaalyahan sida ay sheegtay hay'ad xuquuqda aadamaha Suuriya u dooda xoogga dimuqraadiga Suuriya oo loo gaabiyo SDF ayaa xaqiijiyay weerarada cirka Turkiga hase yeeshee ma ayna bixin wax faahfaahin oo ku saabsan tirada dhabta ah ee dhimashada iyo halka uu weerarku ka dhacay ururka SDF waa Malaysia isu tagtay oo uu hoggaamiyo ururka YPG ee kurdiinta Suuriya hay-adda xuquuqda aadamaha Suuriya ee magaalada London oo fadhigeedu yahay ayaa sheegtay in weeraradu ay ahaayeen kuwii saddexaad ee noocooda ah oo muddo 48 saacadood ka yar lagu qaaday ciidamada xukuumadda Suuriya raacsan xoogga raacsan xukuumadda Suuriya ayaa toddobaadkii hore soo gaaray magaalada Afrin si ay u taageeraan ururka YPG bil kadib markii ururkaasi uu kaalmo codsaday kooxaha arinta dagaalada Suuriya la socda ayaa sheegay in xoogga Turkigu hoggaaminayo ay qabsadeen in ka badan 200% magaalada Afrin kadib markii sabtidii shalay gacanta ku dhigeen deegaanka Rajo oo ku yaala dhinaca waqooyi galbeed ee Afrin.
Waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da aan ku bilownay wadamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ayaa go'aan ku gaaray in dib loo dhigo dhimista ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ka howlgala waxaana ay sheegeen in ay doonayaan in ararkaasi dib loogu celiyo golaha amaanka ee qaramada midoobay oo idinka siiya aan raadi ama golaanshiyaha AMISOM inay ansixiyaan oo soo jeedintaasi ay aqbalaan arintaasi ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo qubarada geeska Afrika ay sheegeen in aanan la dhimeynin awoodda ururka Al-Shabaab haddaba maxay ka dhigantaa isbeddelka lagu sameeyo howlgalka midowga Afrika ee AMISOM Haaruun Macruuf su'aalahaasi kuwa kale wuxuu weydiiyey xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ah guddoomiyaha guddiga difaaca ee baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya
saad sheegnay dadka hor ogsanaya arrintana waa dadka waqti waxaa lagu jiraa xasaasiya oo dagaalo culus iyo maganata dib xorriyad dib loo bilaabay marka waxay ahayd pointka hadda akhriyana waxa weeye in dib loogu celiyo qaramada midoobay pointkaas ka muhiimsan hakiska macnaheedu waxa weeye in dib loo eego marka waa arrin yacni ilaa dib qaramada midoobay loogu celinayo oo dagaal culus la socdo oo la maaragtay dib habeyn lagu sameeyay ciidamada qalabka sida Soomaaliya iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed howlgalana lagu jiro in marka arrintaas bal haddana dib looga fiirsado oo inta dib qaramada midoobay dib la isugu noqdo leedahay baxaawista way forward marka taas muhiimadu waa intaa weeye
marka qaramada midoobay iyo midow Afrika maxaa ka duwan wixii hore ay samayn karaan howlgalkan 11 sano ku dhawaad buu soo socday
runtii waxa ay samayn karaan waxa weeye aanay soo bandhigeen in runtii la xisaabta saxay maadaama deeq bixiyaashu iyaga ugu badan yihiin ee uguna qaybta weyn ka qaataan marka waxay leeyihiin dabaashi in wada xisaabtan daba uu ka yimaado iyaga deeq bixiyaasha AMISOM iyo dowladdaba marka taasana la isku afgartay runtii imika wixii ka dambeeya in wastaad aragtay waxaa la saaray waqtiyo la kulmayo oo madaxda kulmayso taliyaashu kulmayaan maaragtay lixdii biloodba mar korjoogtii saxa lagu sameeyo horumarka ay gaareen ciidamadeena iyo dibxoolinta dalka iyo meesha wax marayaan AMISOM taasina horuma jirin marka waxa imika focus cusub la saaraya wax kastoo la bixinayo inay natiijo positive keenayso haddii kalena mar dib looga fiirsado
way isla su-aasha haddaan ku weydiiyo marka gudaha waddanka Soomaaliya 11 sano ayay joogeen ciidamada AMISOM dowladda way difaaceen magaalooyin waa laga qabsaday Al-Shabaab laakiin dhulkii oo dhan lagama wada saarin weeraradii Al-Shabaabna lama joojin taas kasoo ka weeraradii Al-Shabaab ay ku qaadayeen AMISOM iyo ciidamada dowladda halkoodii way kasii socdaan marka maxay uga dhigan tahay Soomaaliya iyo nabadeedii
wallahi horta muhiimadda ugu weyn ee imika madaxweynuhu focus ka saaray taas og tahay waxay hadalka inaan amas ama kelimo hayn in la xidhiidho in dib loo eego tayadooda tira koobkooda waa tii la sameeyay aan ora programka la yidhaahdo oo ah isoo itaabsi oo meel kasta dad loo diray la soo ogaado bal ciidanka saxa nambarka saxa inaana waa imisa marka waxa weeye focus hadda waxa la saaray waxa weeye ciidankii hanan lahaa ama la wareegi lahaa amniga dalka horta marka hore in innaka laynoo dhiso oo naga dhexdeena ka dhisanno oo wada kaymaka waxaa socday wada hadallo dowladda dhexeeye maamulada oo dabadeedka baarlamaanka la keenayo xagga amniga marka waxyaabahaas oo dhan waxa weeyaan focus imika cusub ayaa la saaray horta marka hore innaku aan ogaano nambarkeena saxa awooddeena iyo tayadeena marka aan soo bandhigi karno innaku baahideena si magaranaysa ku dhisan actually wax saxa marka taas waxaan u arkaa anigu tallaabo maaragtay dee wanaagsan oo hore loo qaadin leanno may markii la sameeyay tira koobka iyo dib baaritaanka la sameeyay waxaa soo baxday waxyaaba badan oo dhinaceena ka khaldanaa sanadihii hore oo u baahan markaa dib loo saxo iyadoo haddana isla markaaba howlgalkii la wado
waan ku weydiinaa wixii dhinaceena ka khaldan laakiin haddaan ku weydiiyo amisom waxaa ka khaldanaa koob iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay maxay yihiin
wallahi runtii waxa weeye saad sheegtay iyaka nafirkooda isku xidhkooda la xisaabtanka saxa imika for example timetablada la sameeyey waxa weeyaan iyaka la xisaabtamaya marka qaabka runtii ama mandateka ay ku joogaan lagula xisaabtamayo ama international communityga donorska ha noqoto ama annaka ha noqoto ayaad moodaa inuuna maaragtay sax ahayn laakiin imika la saaray dariiqa saxa ahaa oo focuska la saarayo haddaad joogtaan waa inaad maaragtay dee ama howlgashaan oo aad la shaqeytaan sna si horena usocotaan dibkana de dalkana aad waqti gaaban lagu qabtaa lagu hantaa laakiin iskastoo joogid dheeraada oo aan lahayn ma garanaysaa program aan la slogan ma soconaysa
ma kula tahay amisom ciidamada amisom inay cashar ka barteen nooca dagaalka soomaaliya nooca dagaalka ay ku jiraan cashar ma ka barteen sababtoo ah weeraradii gaadmada ee dhici jiray lix sano shan sano toban sano ka hor ayaa dhacaya toddobaadkan
horta runtii muhiimadda imika focusku waxa weeye in systemki hore wax laga bedelo taasoo ah inaan la sugin iyaka imika maaragtay dhowrka sectora ay joogaan iyo ciidamadana iyakuba meel kasta maaratay oo dee la sameeyo operation hore loogu soconayo saas sheegtay laakiin in maaratay ama meel la joogo ama si dhufo ka dhaca ama soo noqo waxaas inaan isoconayn laakiin set agenda la sameeyo oo weliba waqtiyaysan muddaysan marka lagu qabanayo marka imika runtii waxa ay ka barteen waxa weeye inay dee systemkii hore aan lagu jiri karin ciidamadii soomaaliyana ma garanaysaa dee la yidhaahdo maalinta iyo maalintaas waqtigaas ayaabay la wareegayaan programkii marka lagu gaadsiin lahaa halkaa ciidamadeenna in la dejiyo kaasoo ku xidhnaan iyo mucaawinada hataa iyaka la siiyo haddii wax la siinayo annakana waa noo kordhaan xagga tayada marka labadaasa imika lasku soo xidhay laguna kor joogtaynaya oo waxna hor u dhici jirin
idinku baarlamaan ahaan wax la xisaabtan maad ku leedihiin amisom iyo saa u shaqeeyaan
horta runtii annaku ciidamada xooga dalka iyo difaaca dalka waa ku leenahay ayakana saad ogtahay waan u yeednay waana la xisaabtanay imikana waa iska jarko inoogu jiraan laakiin dee saad ogtahay mandateka ay ku joogaan ayaa mid ma garanaysaa imika kii ah ma garanaysaa qaramada madoobay siba dee magaran security councilka marka statuskoodana waad ogtahay askartooda ay ku joogaan laakiin annaku waxa weeye dee wasaaradda iyo ciidamada xooga dalka soomaliya baan la xisaabtamayna iyakana waxa weye maadaama ay ka howlgalaan dalka la xisaabta waa ku leenahay oo imika ambassadorka african unionka iyo taliyaashoodu waa noo ballansan yihin marka baarlamaanka kulma imika
waayo qodobkaan rabay marka ciidamada soomaalida inaan ku weydiiyo waxa weeyaan sanadkii hore istraatiijiyadii national security architecture loogu magac daray qaabka dhismaha hay-adaha amniga gaar ahaan dhismaha ciidanka ayay dowladdu soo saartay in la sameeyo ilaa 18,000 oo ciidamada xooga dalka 4,000 oo ciidamada khaaska ah 30,000 oo booliisa waqtigii loo qabtay in lagu dhammaystirana 6 bilood bay ahayd 6 biloodna December bay ku ekayd 2017 marka maxay kula tahay maxaa loo fulin waayey
waa su-aal aad u wanaagsan dee horta shaqada waa la kala leeyahay annaku imika runtii dee anugu fasax maanaan gelin inkastoo xildhibaanadu galeen guddiga joogtadu laakiin dee ma gelin waa shiraynay hadda waxyaabaha ajendaha ugu horeeya ee ku jira baarlamaanka marka la fadhiisto guddigana la horkeenayo horta waa programkaas weeye inaan anaku ka hadalno kadibna markaa baarlamaanka haddii dee iyadoo lasku waafaqo baarlamaanka laga ansixiyo iyo inay la keeno marka waaba noo hadda waa ajendaha maanta ugu dambeysa guddiga joogta ka fariisanay ajendahana way ku jirtaa baarlamaanka in la keeno
ma weydiiseen dowladda sharaxaad sababta loo fulin waayey wixii la sheegay ballantii la qaaday
ha anaku moogtay waxaan ku leenahay hadda waa warqada kuleed waa ku jirta archivska lek waa u qornay in arrintaas la keeno lanoola keeno dabadna baarlamaanka laga ansixiyo marka kolley marka la keena ayna hor yimaadaan bay noo sheegeen waxay u daahiyeen iyo sababaha keenay laakiin daanaku moogta ma ogin waxa ay u daahiyeen leedo kala shaqaadna
mudane xildhibaan xuseen carab ciise oo ah gudoomiyaha guddiga difaaca ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayuu kaasi ah haruun macruuf ayuuna u warramay
galab wanaagsan markii la dhageystay dhamaantiinba. Qaybtii labaad ee maxaabiista Soomaaliya oo hore ugu xidhnaa dalka Hindiya ayaa maanta ku soo laabtay magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay in ka badan 70 qof oo laga keenay dalkaasi Hindiya. Bishii January ayay yimaadeen qaybtii hore oo dhammaa 14 qof. Dadkan ayaa lagu hayay xabsiyada waddankaasi falal la xidhiidha burcadbadnimo. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxaa si toos ah ugu jira wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, salaan iyo soo dhaweyn kadib, bal faahfaahinta dadkan yimid haddaad na siist.
Waa mahadsan tahay. Waxaa goor dhaweyd garoonka Muqdisho kasoo degay 26 maxbuus oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo laga soo codiyay dalka Hindiya oo ku jira xabsiyada waddankaasi waqtiyo kala duwan ah, xabsiyo kala duwan iyo waqtiyo kala duwan ku xukunaa. Soo dhaweynteeda waxaa ka qayb galay xasilaha ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaaraha ku hoggaanka mudane Mahdi Khadar Guuleed iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada oo ka mid ah wasiirka cadaaladda iyo xubno ka tirsan dowladda.
aad iyo aad baan uga xunnahay dhegeystayaal, khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho aan wanaagsanayn darteed si fiican umaanaan maqlin wariyeena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo san idin sheegay ka hadlayay maxaabiis qaybtii labaada oo laga keenay dalka India, kuwaas halkaas ugu xidhnaa falal la xidhnay burcadbadnimo. waxaa nagu xusuusinaya in warbixintaas ama wararkaas oo dhammaystiran aad idaacadahayga soo socda ku maqli doontaan. halkaad weli nagala socotaana waa v o a Washington.
waa tahay maxamedow, bal dhinaca kale haddaan eegno isla Muqdisho ayaan bal fiirinaynaaye. maalmihii ugu dambeeyey waxaa xirnaa qaar ka mida wadooyinka magaalada Muqdisho, waxaana ciidamada amniga ay hakad geliyeen isku socodka gaadiidka wadooyinkaasi. taasi waxa ay saameyn ku yeelatay nolosha dadka magaaladaasi ku dhaqan. haddaba xilligan waxaa magaalada ka abuurmay goobo ay gaadiidka ku kala wareegaan oo aan la iskaga gudbi karin. wariyaheenna waxaa isla Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle warbixintan kasoo dira halkaas.
ciidamada amniga ayaa xiray wadooyinka kasoo gudba jidka wadnaha, waxaana xilliga magaalada ka samaysmo goobo gaadiidka qaybihiisa kala duwan ay ku kala wareegaan sida mooto bajaajta iyo gaadiidka dadweynaha BLK. maxamuud muuse waa muruqmaal ku shaqeysa mooto bajaajta. waxa uu sheegay v o a in saddexdii shay la soo dhaafay uusan shaqeysan saameyn la xiriirta xirnaanshaha wadooyinka, gaar ahaana kala wareega ka abuurmay gudaha Muqdisho.
saddex maalmood aniga mooto aan kuma aana shaqeyn, waxaan soo dhaafi waayey jegboontiyada qolada dowladda ee dhigtay. aad iyo aad aan ugu dhibaato qabnaa. $18 ayaa bil walba canshuura nagala qaadaa. waxaba yaraatay xorriyada ku qabnaana lama arko. saddex beri ma aana shaqo tegin.
hadda waad soo qaaday meesha ugu dhow ee geyn karayso ama meesha dadkaad geysaan ama kala wareegiga sheekay?
kala wareegga aan geyno waa saybiyaana. saybiyaana lagu kala wareegaa qolada xagga imaadaan xaggay u qaadaa dhinaca x control, dhinacan kalena dhinacan ay usoo qaadaan.
sidee idin saamaysay?
si xoog leh inoo saameeday, aad iyo aad ee noo saameeday, xag nolol ahaan aad ee noo saameeyday. wax weyn baan dareemaynaa, isbeddel weyn baan dareemaynaa, aad nagu culus.
cumar abshir wuxuu ka mid yahay dhalinta aqoonyahanka ah ee ku nool Muqdisho. wuxuu v o da uga warramay saameynta ka dhalata kala qaybsanaanta Muqdisho xilligan. maxamed axmed waa ganacsade.
waxaan dhihi karnaa run ahaantii wadooyinka la xiray haba xerar bay soo mareen magaalada lakala qeybiyey, in magaalada green zone iyo free zone laga kala dhigay. laakiin hadda waxaa moodaa qaabka wax loo soo xiray inay tahay in magaaladiiba laga kala dhigay laba qaybood oo ah waxaa bilaabatay laba gadiyo magaalada, qaybna amnigeeda la daryeelayo la sameynayo, cidna ay iska bixi karin cidna ay soo geli karin, halka cidda kale ee magaalada qaybta kaloo gadiga kala ku noolna ay tahay cid baylah ah oon cidna mas-uul ka ahayn. dhibaatooyinkan wadooyinka la xiray run ahaantii dhowrkii cisho wadada xirneed waxaa lagala kulmay dhibaatooyin aad u fara badan. isku socodkii magaalada, ganacsigii, run ahaantii waxyaabahan aad ku daraasay waxaa ka mid ah oo magaalada in ka badan 200 qof oo xamaalata ah oo ama xogsata ah inay ku shaqo beeleen 5 maalmood oo la soo dhaafay, hawana u badnaadaan dadka ka shaqeysta dhismaha, guryaha la dhisayo, kambaniyada, oo jornaatiga ama dheeli ee sheeg lacagta mushaarka maalinlaha ku shaqeynayay.
Qaar ka mid ah dadweynaha ku nool Muqdisho ayaa dareenkooda ka dhiibtay xirnaanshaha wadooyinka.
Maxamuus Isma Baleerada inta badan aniga baabuur baan wataa magaalada gudaheeda, dhibban kala kulana shalay ugu dambeysa xataa waxa ku dhacday in jidka igu xirmo oo xataa baabuurkaygada leef lagala dhaco. Anigu maray maxayti meeshii hore loo dhihi jiray maxayti tarbuunka. Marka dhibaatadaas waa mid aad iskiga soo kordhaysa waaye oo mana arka nidaam dowladeed inuu yahay. Jidka loo yaqaana wadnaha wixii dhanka bidax ka jiro inta badan waad u leexi kartaa, inkastoo ay ciidamaha hubaysanka hor imaadayeen oo marmar iska joojinayaan, laakiin wixii midigta kasoo jiro markaad u socotaa xaggaas Sanco bataatanba uma leexi kartid. Meel kasta waxaa kasoo jeeda dhagax shub ah.
Waxaa ladhahay Maxamed Ibraahim Maxamuud. Saameynta meesha jooga anigu koley dadka xamar 24 sano joogaan ka mid ah 24 sano xamar joogaa, waxyaaba badan waan ka soo maray xamar oo dee aan la isu gudbin ka soo maray. Hadda waddanka dowlad baa ka dhacday federaalka wax ka baxay ku meel gaarki baan islahayn, guriguisana waxa ay taa gaadhiisa geystaan lahayn, tukadana baaban galay. Hadda anagu taan galay waxaa hadda ka mid ah inaad gaari bee la raaci karin, gaarina aad wadan karin, lugtaada maal oo meel ku tagtay weeyaan. Sidaa ay tahay maxaa keena markay hadda magaalada xamar markii la gaaro meesha la yiraahdo iskuiska soobe, ilaa aad ka tagayso danwadaaga aad dhaafayso hal meel, hadday naag kaa dhasho, hadduu ruux kaa dhaawacmo, hadduu intaas meel aad soo marta malo, waa go-d, waa ocban ku jira anagu intanadaas. Meel aan u marana ma garanayna isbitaalka Madiina meel loo maro malo, waana soo wareegto xaggaayna istaxaq soo wareegto ama xaggaa labaadan kasoo wareegto meel aad marta malo.
Dowladda Soomaaliya ayaa adkaysay amniga Muqdisho, gaar ahaan waxay dhanka bari ka soo jira wadada wadnaha. Abdul Qaadir Okey, VOA Muqdisho.
Waa tahay Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Isaga ayaana warbixintaasi nooga soo sameeyey magaalada Muqdisho. Halkaasi aad kala socoteenna waa VOA Washington, bal markana san dheerahay.
Saharooy, intaynan u gulin barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha oo maanta si toosa istuudiyaha uga baxaya wariyeena Jaamac Buula jaamacna uu diyaar leeyahay, waxaan dhegeystayaasha mar kale xusuusinayaa in qaybtii labaad ee maxaabiist Soomaaliya hore ugu xunaa dalka India maanta ay ku soo laabteen magaalada Muqdisho. Tirada maxaabiista ayaa waxay tahay 76 qof, iyadoon xusuusano in bishii January amaba Janaayna qaybtii koowaad ee lasoo celiyay tiradeedu ahayd 24 qof. waxaan dhegeystayaal haatan idinku duwayaa Jaamac Buula jaamac oo la diyaara barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo si toosa uga baxay istuudiyeena.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha VOA oo aad xad kasta hawada kala socotaan, sida magaciisa ka muuqatana aad door weyn ku leedihiin. Todobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa dowladda Denmark oo sharciyo u qaasa ku soo rogtay dadka ku nool xaafadaha ay ajaanibtu ku badan yihiin iyo sida ay Soomaalida dalkaagasi uga falcelinayaan. Sharciyada la soo rogay waxaa ka mid ah, haddii aad dembi ku gashid xaafadaha ay ajaanibtu ka badan yihiin oo xukunka dembigaasi uu ahaa 2 sano sharciyan, waxaa lagugu xukumayaa 4 sano. taas macnaheedu waxa weeye laba jibaar xukunka ciqaabta dembiyada ee dalkaasi qof kasta oo degan xaafadaha ay sagalootigu ku badan yihiin. 2, haddii aad degayso xaafadaha ajaanibtu ay ku badan yihiin, lacagta kaalmada ee dadka dhaqaalaha daranna la siiyo aad qaadato lagaama yeelayo, balse haddii aad ku adkaysato inaad xaafadaasi degto, waxaa lagaa goynayaa kalabar lacagta kaalmada ah ee lagu siinayay si aad ugu noolaato. 3, ilmaha ku nool xaafadahaasi waa in xanaanada caruurta la geeyaa laga bilaabo marka ay sanad jiraan, ugu yaraan 3 saac toddobaadkii. Haddii la sameyn waayana, waalidka ubadkaasi waxaa kalabar laga goynayaa lacagta caruurta lagu siiyo. waxaa marti inoogu ah barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha Axmed Faarax Ducaale oo Denmark ku noolaa muddo 1 iyo 30 sano ah, waa siyaasi ganacsadana ah. Ducaale waxa uu ka tirsan yahay xisbiga guduudka iyo cagaarka la yiraahdo oo aan hadda dowladda ka mid ahayn. Axmed Faarax Ducaale, ku soo dhawo V O A khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
mahadsan tahay Jaama, aad iyo aad ayaad mahadsan tahay, waa dhowahay, diyaar baan ku ahay walaal.
Waa tahay ugu horeyn marka la leeyahay xaafadaha dib u dhacsan oo afka qalaad lagu yiraahdo ghetto, waa maxay waxyaabaha lagu garto xaafadu inay dib u dhacsan tahay ama ghetto la yiraahdo?
Dalka kan Denmark waayahan dambe, sida dunida oo dhanba infact hadda laga ogyahay, waxaa aada iyo aada ugu soo badan hayay dhaqdhaqaaqa siyaasadeed oo kasoo horjeeda dadka soo geliinka ah, gaar ahaan dadka muslimiinta. Taa haddaba iyada oo ay jirto oo arrintu ay taa ku salaysan tahay, ayaa waxa ay tahay saddex nooc ama saddex arrimood ayaa ka dhigaya xaafadu inay tahay ghetto ama meel aan wanaagsanayn. Kow, horta waa inay xaafada degan yihiin ugu yaraan 30% ama se ka badan oo ah dad reer soo geliin ah, ama aan dad soo geliin marka la leeyahay waa un halqabsi, balse ujeedadu waxaa weeye dad aan ahayn qarbi, dad ama muslimiin ah ama madow ah oo Afrika ka yimid weeyaan ujeedadu, balse soo geliin unbaa la iska yiraahaa. Kow, waa midda labaad waa in ay 30% ama ka badan dadka xaafada degay ay yihiin dad aan shaqal haynin oo ah dadka shaqal la'aanta ah, amase howlgab ha ahaado oo qof weynaaday oo galay da'dii ama cimrigii howlgabka ha noqdo amase shaqal la'aanba ha ahaatee. Midda saddexaad waxaa weeye in ay degan yihiin wax un 30% ama ka badan sidoo kaleeto dad ah ama dad dambiya galay, ama markii arrinta si toos a loo taabto oo waxay yidhaahaan Danishku badiilka badiil ugu yeeq, amase masharafada masharafad dheh magacyo kale ha u yeeline. Waxa weeyaan 30% muslimiinuhu hadday degan tahay ama asalkoodu firkoodu kasoo jeeda dad muslim ah, iyadana waxay ku caanbaxaysaa ama ku lagu masimayaa inay tahay mal xaafad ah ghetto. Saddexdaas criteria ayaa lagu soo saaraa oo lagu calaameeya xaafadaha dadka danyarta ah oo ay degan yihiin.
Waa tahay, waxaan carabaabay saddex qodob oo ka mid ah sharciyada lagu soo rogay dadka xaafadahaasi ku nool oo ka duwan sharcigii dalka qabanayay. Marka maxaad kale oo ku dari kartaa qodobadii aan carabaabay haddii aad maqlaysay, maxay yihiin sharciyada lasoo rogay?
Sharciyada lasoo rogay saddexda aad sheegtay ayaa ugu muhiimsan oo ugu macno badan. Waxyaabaha la yaab kale oo aan la isweydiinin ama siyaasiyiinta dalku aanay ka hadlin waxaa ka mid ah, dadku marka ay xaafadaha degayaan sidee bay ku degaan, maxayse u degaan? Xaafadahaasu waa xaafado maagoodii horeba loo dhisa, waa guryaha la yiraahdo social quarters ama social building, social construction, guryihii lagu dhihi jiray Soomaaliya waagii xorriyada la qaatay, kaase popolare oo kaleeto weeye. Marka degmada ama se dowladda gobolka ama dowladda hoose ayaa dadka soo geliinka ah markeeda horeba dejisa halkaas, waxaa isweydiin leh xaafadaha kaleeto oo magaalada oo ballaaran oo macnaha leh ama se wanaagsan, dadkaasu ma degi karaan laba sababood daraadeed. Kow, waa mid dhaqaalaha soo gala ama dhaqaalaha la siiyo qof cayid qaata ha ahaado ama qof shaqaystaba ha ahaado oo iska caadi ah, kama bixi karo kirada guryaha xaafadaha kaleeto oo dadka maaragta ladano ay degan yihiin. Waxaabase taa kasii daran, xataa haddii ay aabe iyo hooyo iyo ilmahooda inta iskaashadaan ay kirada ka bixi kari lahaayeen, dadka degan deegaankaas ayaanu ogolayn. Marka waxaa lasoo rogay in laga cunaqabateeyo xaafadihii kaleeto dadkii inay degaan, oo aan loo ogolaanin oo aan xaafadaha laftoodu ogolayn in lala soo dego. Kow, waxaa la yiri ilmuhu waxaa kaleeto oo jira, for example haddii qofku u dembi galo sharciga Denmark, waxaa la yidhaahaa dadka waa u siman yahay, dadku sharciga waa u siman yahay, balse looma sinna.
Waa
run weye, haddii qofku uu dembi galo sharcigu baragaraafyadiisa ama qodobada sharcigu calaamaday leeyihiin, waxay leeyihiin muddooyin loo qabtay, leeyihiin bil, labo, sanad, waxay doontaa ahaato, laakiin qofkii degan meeshaas iyada oo ujeedadu ay tahay arrintana cunsurnimo cad weeye, ma aha wax qarsoon.
Su-aashaasaan rabaa inaan ku weydiiyo Ducaale,
caadi maahan. Waxaa dheer inuu qofkii ciqaab laba jibaar alla siiyo, waxaa dheer waxaa lagu xukumay oo lagu qasbay dadka xaafadaha degan ilmahoodu ilaa 18 sano wixii ka yar sideed dahabiinimo inay guryahooda ku jiraan qolkooda ku jiraan oo aanay ka soo bixin guryaha.
Waaye
arrin aad iyo aad la yaab la wey.
Waaye ducaale, dhibka arrinta ay la yeelan karto ayaan rabnaa inaan u gudubno, inkastoo qaarkood aad ku horumartay oo carabka ku dhufatay. Waa maxay dhibka ku jiro in sharciyo gooni ah loo sameeyo dadka soo galootiga ah ama sida ay hadalka u dhigeen xaafadaha danyarta ah ku nool?
Dhibaatooyinkaasi waxaa weeyaan kow, horta waa cunsurnimo cad weeye. Annagoo siyaasiyiinaha kaniraan ka hadalay, shacabkiiba qaarkii aada uga qayliyay, shacabka Danishku ma wada aqoonsano, ma ogola arrintaas. Dadka dhibaatada keenaysa waxa weeye markii lagu calaameeyo dadkani in ay yihiin dad xun amase dad aan u qalmin, waa ereyada xisbiga la yiraahdo Danish Party, the Danish Party oo ah xisbiga dowladda gacan siiya axsaabta, saddex xisbiba haysa dowladda, liberal amase liberal ayaan isku la yiraaho, iyo xisbi la yiraahdo the Liberal Party iyo conservative. Xisbiba marka saddexdoodaba isku xukuma la yiraaho the Danish Party. Waxaa xisbiga siyaasadiisa qayaxan tahay in aan dad muslim ihi aanay ku noolaan karin Denmark. Dhibaatadu marka waxaa weeye cunsurnimo cad. Waxaa maanta la gaaray arrintaas iyada a daraaddeed, sharciyadan daraaddeed iyo la dhaqanka xun, in EU da dhexdeeda laga sameeyo commission ilaaliya dalkan Denmark xuquuqul insaanka sida ay u maamulayaan.
Waayahay, waxaa la isweydiin karaa sida muuqata dowladdu waxa ay ku doodaysaa inuu dib u dhac ka jiro xaafadahan ay dadka soo galootiga u badan yihiin, sidaa darteed waa in wax laga qabtaa dib u dhaca dadkan degan ku imaanaya iyo weliba si amni darrada dalka looga hortago. Maxaad ku talinaysaan haddii saddexdii qodob oo aad sheegtay ay isku bahaysteen deegaanadan dib u dhacsan oo dadka soo galootiga ay ku badan yihiin, tallaabooyinka ay dowladdu qaadi lahayd maxay ahayd in dadkan dib u dhaca laga bixiyo, amni darradana laga hortago?
Marka ugu horeysa waxaa lagama maarmaan ah dadka kan stigmatizationka lagu hayo in laga joojiyo. Maxaa wacay tan iyo maalintii aad garaadsata eed hadal barato, haddii lagugu hayo oo TV-ga, jaraa'idka, baarlamaanka, dowladda, xafiisyaha, iskuulada, ilmihii haddii laga yiraahdo waxaa tahay qof aan u qalmin, waxaa tahay qof liita, waxaa tahay qof naga hooseeya, qofku mashaakil iyo crime uu bilaabanayaa. Xal haddii ay dowladdu doonayso, talooyin badan baanu soo jeedinay, talooyin badan baanu usoo jeednay dowladda Danishka. Kow, in caruurta horta laga daayo cunsurinimada, laga yareeyo iskuulada in loo ogolaado inay u noolaadaan sida caruurta kaleeto, shaqada, suuqa shaqada in laga daayo ciriiriga lagu hayo dadka soo galootiga iyo ilmaha ay dhaleenba, maxaa yeele arrin waadixa oo cad weeye oo la og yahay oo aanu meelo badan kaga doonno, maalin walbana aan jaraa'idka la taagannahay. Dowladdu iyada oo leh dadku waa inay khasab looga dhigaa inay shaqeeyaan ayay waxay ka gaabsatay oo aanay innaba ka qayb qaadanaynin hay-adaha dowladdu laftoodu inay ka daayaan dadka dhalinyarada waxbaratay cunsuriyadda lagu hayo suuqa shaqada oo ay dowladda lafteedu ku hayso in ay ka dayso ayay mari la'dahay. Marka haddii aanay dowladdu tallaabo qaadin ah in dadka loo ogolaado si siman inay dalka haddii sharci dimuqraadigu ka jiro loola dhaqmo, crime-ku dhammaan maayo. Dadka crime-ka sameeya xaafadaha sooreysta haddaa xisaabkaas iyo waxaa weeyaan gebi ahaanba inta xaafadeenna ku taalla oo la yiri waxa weeyaan criminal cases baa ku badan, 30 qoys ma dhamma. Dowladda lafteedaa sheegtay statistikada ay soo saartay, markaasaanu waxaanu niri haddii 30 qoys keliya ay yihiin ilma ay dhaleen, 30 qoys maxaa isolation loo gelin waayey oo iyaga ummadaan oo dhan loo qaribaya daraadood, ma ogola dowladdu. Marka waa been waxay dowladdu ku doodaysaa.
Waayahay dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa dowladda Denmark oo sharciyo u qaasa ku soo rogtay dadka ku nool xaafadaha ay soo galootigu ku badan yihiin iyo sida ay Soomaalida dalkaasi uga falcelinayaan. Waxaa marti inoogu ah barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha Axmed Faarax Ducaale oo Denmark ku noolaa muddo 1 iyo 10 sano ah, waa siyaasi ganacsadana ah. Ducaale waxa uu ka tirsan yahay xisbiga guduudka iyo cagaarka la yidhaahdo oo aan hadda dowladda ka mid ahayn, waxaana uu degan yahay magaalada Copenhagen ee caasimadda dalkaasi. Waxaan jeclahay inaan ku soo dhoweeyo dhegeystaha koowaad adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo dhegeysta ku soo dhowo idaacadda.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa mahad maxamed axmed mahad ajuuke, jooga norway jaamac.
waa tahay waxay su-aal iyo talaa adigoo israacsanayo maxaad odhan lahayd?
waad mahadsan tahay jaamaco. marka hore waxaan idinka soo wacayaa meel aanan ka dheereen waddankaasi denmark ee la yihaahdo norway, ay iskulama jiheen laisku yihaahdo waddamadaas scandinaviada. mudanaha mudane ducaale, aad iyo aad ayaan ku salaamayaa marka hore arrinka idinka soo yeeray waddankan denmark. waa wax aad iyo aad looga naxo. runtii wadnaha ayaan farta ku ahayna waxaaba laga yaabaaba inay timaado waxa loo yaqaano daarasho inay isku daartaan, maxaa yeelay sidaan wada ognahay xisbiyada haatan denmark iyo xisbiyada oo norwayba ka talsho sidooda macnaha xoogaa cunsurinimada yara waa ka midaysan yihiin, laakiin waa la kala roon yahay oo adinkaaba naga daranba. haatan maadaama ajnabigii aad tiraahdeenba ba ay xisbiga ay yiraahdeen ajnabiga, haddii ay wax sameeyaan laba ujibaar wallahi wax laga naxo weeyaan. maxaa sababa maxaa sababay heerka nacaabka intaas la eg maxay u gaarin macnaha maxaa ajnabiga saas loogu
waaya?
midda kale jaamacow, hal xaba haddii aan raacso adinkoo iga raalaya, dadweynaha macnaha gaar ahaan dadkeena soomaalida ee usoo socda waddamada yurub waad maqlaysaan dhibaatada jirta, ha soo bixina jooga waddamadiina maadaama saan nacaybka dadka jooga waddanka saan loo nacay, iska jooga waddankiina waddankiina ka shaqaysta.
waaya
su-aashayda haddii aad macnaha kolleyba horaan u weydiiyey, mar kale haddii aan ku celiyo jaamaco
ayadan ku daynaynaa ajuuko sababta asaga inuu nooga jawaabo. aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay mahad oo kasoo wactamay dalka norway denmark daliska yihiin ducaale.
waxa weeyaan dhamuuka waa wanaagsan tahay walaale, waad mahadsan tahay, waana ku salaamay salaamatullah caleyk. xisbiga amase saddexda xisbi ee dowladda haya maanta denmark, hal xisbi oo aan dowladda ku jirin oo diiday inuu ka mid noqdo ayaa xukuma, waa xisbiga la yidhaaho the danish folk party, the danish popular party. xisbigaa siyaasadiisa cad oo aanay qarinin waxa weeye dalka iyaga dad muslim ahu kuma noolaan karo, waa declarationka ay bixiyeen ka xisbi ahaan baysna u ah amase saldhig u ah xisbiga siyaasadiisa. xisbigaasu wax aanu ogolaaninna dowladda denmark maantay kuma dhaqmi karto. murugada ugu weyn waxay kasoo socotaa oo maanta ka taagan tahay xisbigii social democratka la dhihi jiray oo dowladda hayn jiray oo loo yaqaanay xisbiga shaqaalaha ayaa laba jibaaray mashaakilkii xisbigii danish popular party oo xisbigii social democratkiibaa maanta wuxuu caddeeyey inuu ciqaabaha nooca ah ee cunsurinimada ah midabta koorka ah uu siyaasad ka dhigtay isaguna. marka xisbigaas ayaa wada arrintuna waxay ku kooban tahay waxa weeye siyaasadda xisbigaas oo ah denmark muslim iyo madowtoona kuma noolaan karaan, waanu ka saarayna. waa xisbigii yidhi 1996 iyagoo kaashanaya TV2 televishinka la yidhaaho oo denmark oo asna ku sifoobay arrintaas oo caan ku noqday, haddii ay dalka iyaga iskood uga bixi waayaan dadka soomaalida ahu baarashuu dhabarka intaanu ugu xirno cargo plane diyaarad saarno xamuul ah saxaraada afrika waa in lagu daadiya.
waaya, waxaad laba jeer oo horena carabka ku dhufatay haddana kusoo celisay in ay xisbiyadan dhinaca jiro oo hadda dowladda ay ka mid tahay midna uu bannaan ka jooga laakiin uu hoosta ka maamulayo ay qabaan in dad muslimiin ah aysan ku noolaan karin dalka madowguna ku noolaan karin, laakiin haddaba waa ay ku nool yihiin dadkaasi xoriyadana way ugu nool yihiin soo maa?
xoriyad calaamaysan bay ku nool yihiin oo xadadan, maxaa wacay waxa weeyaan maalin alla keeno weerar baana lagu hayaa masaajidyadanadii si xor uguma tukan karno. mushkiladda ugu weynu waxa weeye oo ay tahay telefishinadii iyo meediyihii iyo dadkii siyaasiyiinta ahaaba baarlamaanka waxay la taagan yihiin cunsurnimo qayaxan oo aan dabool lahayn oo ay leeyihiin denmark uma qalanto inay dad muslimiin uhu ku noolaadaan, taabaa keenaysa mashaakilka kaleeto oo dhan oo ka hoos dhalanayo ah criminalityga, dagaalka, cunsurnimada, shaqala aanta waxa oo dhan waxay ku saleysan yihiin meediyihii iyo siyaasiyiinta baarlamaanka ka akhriyay khudbadoodii ayaa leh Denmark ma ahan wadan muslimiin u qalma
waa tahay dhageystayaal waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo si toos ah idinkaga imaanayo Washington waxaana ku soo qaadanaynaa sharciyada cusub ee dawladda Denmark ku soo rogtay xaafadaha ay soo galootiga ku badan yihiin iyo waliba sida ay Soomaalida uga farcelinayso waxa ay noogu martay ah Axmed Faarax Ducaale oo Denmark ku noolaa 19 sano waa siyaasi ganacsadana ah Ducaale waxa uu ka tirsan yahay xisbiga guduudka iyo cagaarka la yiraado oo aan hadda dawladda ka mid ahayn waxaan u baaqayaa dhageystaha kale dhageystayaal magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya ku soo dhawaada barnaamijka
waa ku soo dhawaahay waa magacaygu waa Maxamuud Aadan Xamey degan Denmark magaalada Odense Ducaale waa mahadsan yahay waana weligii waxa weeye waa odayga yaan oran karaa Denmark waana nin caan oo laga yaqaano in badan wadanka waana sida uu sheegayo dadka aniga degan baan ahay meesha dhibaatada laga sheegayo la leeyahay qodobada lagu soo rogay lagu fulinayo ayaan ka mid ahay uun deganahay arrintaasi marka waxaan oran lahaa Ducaale maadaama arrintu halka ay marayso maxaa inaga nala gudbooshanayto TV ba gabdho lawyer u yeertay oo meel fadhiya bay ku xadeen TV waad ogeydo ilaa iyo meel walba laga daawaday arrintii waa laga daba tegay been bay noqotay maalin dhaweyto waa kan hadda sharciyana la kusoo rogay dadkuna waa dad inta badan muslimiin eh khaasatan Soomaali eh dadku marka arrintani maadaama ay sidaan u taago micnaheedu tahay in dadka Deniska la tuso in dad muslimiin oo is-urursada ama meel degan la ogolayn ka siyaasi ahaana adigu aad oday noo tahay maxaa nala gudboon oo aan qaban karaa
aad ayaad umahadsan tahay Ducaale
ahay waad mahadsan tahay adeer khayr lah kusiiyo waxa weeyaan niman yahoo horta waxaa la yiray dab haddaan la shidin qiiq ma baxo meel qiiq ka baxa hadaad rabto dabaa hoosta ka shidan waxa loo baahan yahay waxa weeye aad ogtahayna dadka Denmark ku nool oo dhamina intooda badani kulley ay og yihiin haddaynaan inagu kala daadsanayn horta dhibaatooyinka intaan naguma gaarayna waxuun baanu ka gaari lahayn mushkiladda ugu daran oo dadka iyaga haysataa waxa weeye meel kasto ay joogaan dadka iyaga haddii la yiraahdo afkaaga afxiran oo afduuban waa dahab afxiran waa dahab haddaad iska hadasho oo mikrofoon inta lagula soo hoosista uga iska godlato un mushkilad weeye wax badan baan kala taliyay dadkeena kow war meediyuhu markuu idin yimaado especially gooni ahaan televishinka TV2 oo caanka ah markuu idin yimaado hala hadlina ka aamusa diida oo laba erey oo keliya ku ekaysta oo qura wax badan baan dadkayaga u soo jeediyay markuu mikrofoonka kula soo horistaago si aanu hadhowti u oranin af Danishka ma yaqaan adigu intaa doontaba ka ahoo way laba erey waad oran kartaa labada erey oo ah inaan kula hadlo dooni maayo qof kasta oo madankan jooga wuu oran karaa intaa dhibaatadu waxa weeye dadkayagi mar la markii mikrofoon iyo kamera lala soo horistaago iska gudlani markaasay wax ay af luqadii oo si fiican u aqoonin iyagii oon ma ninka kan reporterka ama wariyaha ahu danta uu kale yahay iyo wuxuu ula jeedo iyagoon fahmaynin ayaa inta su'aalo khatar ah hoosta loo geliyo ayuunbay iska batatay marka mashaakilku halkaasuu ka jira waxaa loo baahan yahay in dadkeenu ay is-abaabulaan oo ay si macno leh oo sharciga waafaqsan wadanka waafaqsan inay is-abaabulaan taana waanu ka hadalnaa iminkana waanu ku jirnaa oo hadda arrintu aad bay meel qaraad bay gaadhay caruurtiiba khatar ku jirta dharaato gabarba waxaa laga kaxaysay lix caruura iyadoo waxba ogeyn iskuulka inta looga tagay lagala tagay waxa lagu soo eedeeyey oon haatan loo yaro qabanayna waxa weeye waxaan waxba ka jirin marka haddii aynu inagu is-ururino oo aynu wadad aan is-rabin cidana ma rabi karto
soomaali
haddayna is-rabin cid kaleetaana ma rabi karta walaalayaal inaa adigu is-ururisaan oo isu timaadaan oo tashataan oo aad meel sharciga wadanka u qalanta kasoo jeesataan baa loo baahan
yahay wax
kaleeto oo dhami khudbado iyo sheekay iska noqonaya waa ka bax
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay Axmed Faarax Ducaale dhageystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga VOA waxaana ku soo qaadanaynaa sharciyada cusub ay dawladda Denmark ku soo rogtay xaafadaha ay soo galootiga ku badan yihiin ee afka qalaad lagu yiraahdo gatowga ama deegaanada xaafadaha dib u dhacsan. aanu eegno dhegeyste kale ee dhegeyste adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Haa, walaalen, magacaygu waa Cabdikaafi Cawil Isxaaq, waxaan joogaa Denmark. Raggii odayaasha oo iga horreeyey sida ay sheegeen waa sax, wadada ay ku qaxeen baa ah midda saxda. Waddanka Denmark anigu waxaan ahay dadkii iyagoo dhalinta yar yimid, waxna ku bartay oo aqoonyahan ku noqday, ururadooda siyaasigaana mid ka noqday. Waxaa caddayn aan u baahnayn in uu Denmark ay laasti 20-kii sane hadda ugu dambeysa oo anigu aan joogaan markhaatida ka ahaa ay noqotay meel ku sifowday baacsiga dadka laga tira badan yahay oo ayagu u nugul idaacadaha u nugul oo joornaalada u nugul oo warbixinada u nugul. Arrimaha la sheegay ee qeexan waxaa ka mid ahaa waddankan waddan cajiiba weeyaan walaale. 1994 waxaan xasuustaa in uu nashiriyey nin dhan oo magaalada gobolka oo Kaikeer la oran jiray oo xisbiga Labour Party madax u ahaa markaas gobolkaas, ee uu yiri ummadda Soomaaliyeed ma ahan buu yiri dad taqaana xitaa si musqulaha loogu fariisto dad yaqaana ma ahan ama furan yaqaana ma aha. Hadalkiisa ma ahayn qof siyaasi ah oo maqaamkaas oo kala taagan ummad marti ku ah oo iyagu dadkiisi iyo dowladdiisu ay marti gelisay inuu heer intaa la-eg dhaleecayn intaa la-eg uu gaarsiiyo way ka falantay oo way ka dhacday.
Waaye Cabdikaafi Sokob.
Ya.
Sokob walaalo.
Walaalo waa koob yaa, waana mahadsan tahay. Waxaan sheegayaa oo keliya waxa muhiimaddu ay tahay walaale, ummadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Denmark waxay u baahan yihiin unity, midnaan. Haddii aan ummaddu midaysnayn oo tafaraaruq ay tahay, haddee waa laga faa'iidaysanayaa. Qolo waliba urur inay inta samayso meel fariisato oo idaacad u yeerato, especially TV2 waa Danish TV-ga ugu khatarsan weeyaan. Markii la fiiriyo ummadda Soomaaliyeed, meelo badan oo dhibaato u geysatay ummadda Soomaaliyeed ayuu marag iyo markhaati ka ahaa isagu uu ahaa idaacaddii faafinaysay.
Aad ayaad mahadsan tahay. Wax su'aala miyaad weydiinaysaa Ducaale?
Ducaale sida uu sheegay waa mahadsan yahay. Waxaa keliya ay u baahan tahay ummaddu sida uu sheegay ama raggii kale oo akhyaarta iga horreeya ay sheegeen walaal, waxa weeye ummaddu waxay u baahan tahay tashi, bay u baahan tahay tashi la isugu yimaado. Waddankan maxaanu ka qabsanaa Danish Folk Party ee la og yahay oo Danish People Party cunsuriyadiisa meeshay gaartay in la og yahay. Haddii annagu aynu ogolaano dadka siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada oo dadkeennu waxgaradka, haddii aynu ogolaano inaynu indhaha ka fiirsano unaan soo taagnano oon eegno sida ari weer galay oo kale, waxay noqonaysaa maalinba mid inala ugaarsado midka u dambeeyana aynu noqoto oo physical nalogu fuliyaa sharcigii ahaa
Cabdikaafi, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaana inoogu martaa Axmed Faarax Ducaale oo muddo 1-10 sano ah ku nool dalkaasi Denmark, waxaana uu ka tirsan yahay xisbiga guduudka iyo cagaarka la yiraahdo ee aan dowladda ka mid ahayn. Waxaa dhowr jeer la taabtay inaan TV2 iyo warbaahinta dhanka jirta aan loo yeerin oo aan lala kulmin, waxaana arrintii odeensa ka dhacday maalin dhaweyd oo ay barnaamijkeena idaacaddan aan dhowr jeer ku soo qaadanay oo warbixino iyo wareysiyo baan ka sii deynay. Dabcan ururka sahan wuxuu sheegay inaysan iyaga u casuumin, inaysan marti uusan u ahayn, iyagoo aan ogolaashahayna uu iska soo dhexgalay ee ay ka digtoonaayeen. Marka dadka qaar badidoodna ma wada garan karaan TV2 iyo warbaahinta, ma la isdhihi karaa Ducaale wacyigelinta dadka indheergaradka ah oo aad adigu ka mid tahay ree Denmark baa gaabiyey inay dadka wax xusuusiyaan?
Arrintaasu arrin la isweydiin kara weeye oo ah su-aal saxa noqon karta. Waana dhibaato jirta xaqiiqatan, dhibaato jirta weeye. Inaanu annagu iswaxyigelino, inaanu annagu iswargelino waa loo baahan yahay. Dhibaato waxaase jirta walaale, waynu isnaqaanaa Soomaali. Haddaynu nahay dad wanaagsan baynu nahay dad maaragtay waxaanu nahay isuna roon isuna daran, laakiin waxaa jira erey Soomaalida caan ku ah oo markii aad istiraahdo wax u sheeg oo wax tus khatar qofka ku noqon kara ama dan u noqon kara isaga. Waxaa jira erey la yiraahdo horta muxuu ismoodayaa. Dhibaatadaas way jirtaa, waase sax haddii aynaan annagu tashanin oo dadka iyaga weliba dalka wax badan joogay haddaan lala tashanin oo wax laga maqlin wax waliba siday doonaan bay u dhacayaan waana ku jireynaa. Laa shaka weeye inaanan werigay kala baxaylin rag iyo gabdho kaleeto oo badan oo Soomaaliyeed khayr alla siiye allaha siiye gabdho badan oo meesha wax ku bartay ama qaarna ku dhashay baa jira oo aqoon wanaagsan leh oo kacay oo iminka aad iyo aada u gilgilay meediyaha dalka Denmark. Laakiin ma ismaqalnaa Soomaaliyeey, ma ismaqalnaa. Su-aashu taa weeye, haddaan damacdo inaad waxu sheegto dadka iyaga wax fudud ma aha, balse dembiga inaanu dadka iyagii wax badan dalka joogay ku leenahay laasha ka weeye.
Aadaadanaynaa
diyaar baana una
aad iyo aada ayaad u mahadsan tahay. Halkaasaan ku gebagabaynaynaa idinka oo eedii qeyb qaatay. Waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga Ducaale iyo fariimahaad u dirtay reer Denmarkba.
Aada baad u mahadsantahay adinkan wadan khayr lahaadna siiyo. Waanu ku faraxsanahay inaad nala soo xiriidaan oo aad liista codkayagu gaaro dadkayaga dalka gudihiisa iyo dibaddaba.
Aada iyo aada baad u mahadsantahay mar kale dhegeystayaal. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanaynay sharciyada cusub oo dowladda Denmark ay kusoo rogtay soo galootiga dalkaas. Martina uu noogu ahaa Axmed Faarax Ducaale. Waa naga intaasan iyo kulanti dambe, ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad umaadsanayay jaamac bulle jaamaco barnaamijkaasi si toosa studio nagu soo gudbinayay. Waanan uga mahadcelinaa sida wacan ee u daadihinayay dadka reer Denmarkna. Waxaan rajaynayaa in fariintu ay si wanaagsan u gaadhay haatanna isla qaaradda Yurub. Dadweynaha Talyaaniga ayaa maanta u dararay goobaha codbixinta doorasho loo arko inay muhiim u tahay siyaasadda waddankaasi ee midowda Yurub iyo arrimaha qaxootiga. Axsaabta midigta ee mayalka adag ayaa la saadaalinayaa inay kula gaadhaan, inkastoo kuwa qunyar socodkana iyagana la filayo inay tartan adag gelayaan. Xaashe Ibraahim Xaashucuud ayaa doorashada Talyaaniga haddaba waxay ka wareysatay Shukri Siciid oo ah wariye ka tirsan wargeyska La Republica oo ka mid a wargeysyada ugu waaweyn dalkaasi Talyaaniga, waxaana ku sugan tahay magaalada Roma.
Maya, goorashada baysaga saakay bay bilaabatay 1 saac oo subaxnimo markay ahayd, wayna soconaysaa ilaa 12:00 habeennimo, 5 saac waqtiga Soomaaliga u taqaano habeennimo. Codkuna wuxuu waa cod siyaasadeed weeye, barke qolyaha loolanka ku jirayaa waxay aada u siyaasadeeyeen doorashada.
Waa garta markaa, bal waxaad iga warantaa qaabkay wax u dhacayaan. Waa la siyaasadeeyey baa tiri, bal haddaad sii sharaxdo.
Waa la siyaasadeeyey barke u abbaayo waxa weeye nidaamka hadda Talyaaniga waagi hore wax bipolar la yiraahdo ahaa, sida Maraykanka oo kale laba xisbi oo waaweyn baa waayey dambe ku dagaalamayay, kuwa maxay ahaayeen central rightka iyo kuwa central leftiga ah oo demokratiga iyo kuwa midigta. Marka hadda xaaladdu waa isbedeshay. Sanadkii dhowey doorashadii 5 sano ugu horreysay waxaa kusoo biiray qolyo 5-star la yiraahdo, 5 xidigood oo movement 5-star la yiraahdo oo maxay ahaayeen nin majaajil liista oo sida uu Koombe iyo uu Kuuko kalaahu oo madax ka yahay oo uu founder ka yahay oo uu soo asaasay. Kuwaas baaqarka waxay u istaageen sanadkii hadda 5 sano lasoo dhaafay maxay ahaayeen inay guuleystaan oo xisbiga koobaad ba noqdayba. Hadda waxaa aad iyo aada looga cabsi qabaa 3 baa ku tartamaysa, kuwii midigtaayd oo Berlusconi uu dib ugu soo laabtay oo ay ku jiraan kuwii maxaa ahaayeen fashistigii oo soo galootiga nabacaa oo maxaa ahaayeen Mussolini kasoo jeeday dhinac ah, iyo dhinac kuwa maxaa ahaayeen sinofobiga la yiraahdo oo midigtan oo maxaa ahaayeen eurosessionkada ah oo European Unionka kasoo horjeeda. Madowgay neceb yihiin, soo galootigay neceb yihiin, soo dhaweyntay neceb yihiin, EU-ga in laga baxo oo eurahan lacagta ahna laga baxo oo Talyaanigu uu liiriintii kusoo noqday aaminsan yihiin. Gruubkaas waa dhinac. Dhinaca kalena waxa weeyaan xisbigii madaxdii oo aada u kala qaybsantay oo kala jajabtay oo kuwii communistiga ka yimid qaar badan ay ka baxeen oo xisbi yar oo cusub oon weli loogeyn ay abuurteen, iyo kuwii demokraatiga ahay oo Renzi iyo prime ministerkan hadda Gentiloni la yiraahdo oo maxay ahaayeen waqtigiisu dhammaaday ay daadihin hayaan. ayaga marka aad iyo aad bay rajadu ugu xuntahay sababtoo ah soo galo dhaweyntii iyo dadkii madowga ahaa iyo dadkii qaxootiga ahaa oo waagi dhaweyd ay fidiyeen oo aadka ay u soo dhaweeyeen yaa lagula dagaalsan yahay kuwa midigtaahuna arrimahaasay ka faa'iidaysteen.
Waa gartay shukri, haddaan bal dib ugu noqono qolyahan aad ku sheegtay Five Star Movement oo iyaguna xisbi saddexaad oo hadda soo kordhay oo sidaad sheegtay dad majaajilistayaal ay horkacayaan, waa xisbi noocee muxuuse rabaa?
Waa xisbi wuxuu kasoo horjeedaa establishment, waxaana weeye wuu isku qasan yahay masaysiyo kala qaldan buu dirahayaa. Qaar wuxuu iska dhigayaa inuu bidix yahay, qaar waxay iska dhigayaan inay midig yihiin si ay labada dhinacba ay wax uga helaan. Dad badan oo bidixoo bidixda ka xanaaqsanaa iyo dad midigta ka xanaaqsanaa baa waagi hore u codeeyay waxaan change or completely change systemkan bedelaynaabay leeyihiin. Dadkuna isbeddel weyn buu raadinayaa xisbiyadii horuu ku daalay oo corruption iyo been abuur iyo shaqo xumo ka bixi waayay. Laakiin ayagu kuwa shaqa haya oo maslaxada haya ma ahan propaganda iyo warbay iska hayaan ma ahan dadkoodu dad ma ahan qualificate ah dad oo shaqo soo qabtay qaar tiimamka iyo maxadyada jirdhiska ka shaqayn jiray qaar iyo fermieryaal ahaay oo isbitaalada dad hawl wadeen hoose a dad maxaahideen disocupation oo aanu shaqo haysan bay u wada badan yihiin. Marka dad dowlad qaban kara oo hawl qaban kara ma aha ninkan majaajilistaha oo la yidhaahdo Beda Grillo oo baana maxaydeen dabada ka riixaya asagaa iska leh maarki ahaan oo Five Starka logooda asagaa iska leh.
Dhinaca kale waxaa la hadalhaya shukri in xisbiga ra-iisul wasaare Gentiloni la saadaalinayo in uu doorashadan kusoo baxo, inkastoo saddex qaybood ay tahay sidaad sheegtay, haddana saadaasha waxaa la sheegaya inay isaga dhinaciisa u badan tahay. Maxaa sidaa loogu saadaalinaya?
Saadaal maaha, waa rajo weyn. Waxna waa saadaashu waxa weeye xisbigan waa kasoo horjeeda meel kastana waxay sondaajayaasha statistikadu sheegayaan inay maxaydeen beerdaraynayaan. Asagu wuxuu ka sharaxan yahay districtga koowaad oo Roma oo centerka aho anigu aan deganahayo anigu aan ka codaynahayo. Marka wax ay aqliba laakiin wuxuu maadaama laga helay oo asaga shantan sano saddex tiiri prime minister bay bedeleen Mateo Renzi hortiis xisbigiisa nin leta la dhihi jiraa joogi jiray. Renzi baa sekretariyadii intuu qabsaday xisbigaas DDga cayriyay. Renzi baa yimid meeshi. Renzi markuu ku guuldaraystay reform uu soo diyaariyay buu iscasilay. Gentiloni buu keenay oo wasiirka arrimaha dibadda ahaa. Gentiloni marka dadkaa ka helay barke Gentiloni waa magiciisaaba waxa weeye gentle ah oo qof polite ah. Marka qabkiisii hab dhaqankiisiisu wuxuu qabanayay midigtuna waa jecel yihiin midigtuna waa jecel yihiin Talyaanigo dhan baa jecel. Laakiin xisbigii asaga uu ka yimid oo Renzi uu hadda xogaye ka yahay yaa dadku neceb yihiin oo qaybo kala duwan lagu kala neceb yahay. Kuwa midigtaana waxay ku neceb yihiin soo dhaweynta iyo madowga ay soo dhaweeyeen iyo waxaasay ku neceb yihiin. Kuwii bidixdaana waxay ku neceb yihiin dadkii hore oo maxaydeen xisbiga madaxda ka ahaan jiro soo asaasay buu banaanka dhigay oo wuxuu yidhi waxaan riniyu garaynayaa dad dhalinyaro aho uu ka keensaday gobolkiisu meel walba kasoo buuxiyay. Marka sababo kala gadisan baa lagu neceb yahay. Gentiloni rajada uu qabo waxa weeye haddii cidna guulaysan weydo Berlusconi iyo DD inay big coalition samaynayaan sida Merkel iyo isbadeega jarmalka oo ay markaas Gentiloni ay prime minister ka dhiganahayaan barkee Renzi baa la neceb yahay ma fahan.
Taasi waxay ahayd Shukri Saciid oo ah saxufi ka tirsan wargeyska The Republica oo ah mid ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn dalka Talyaaniga. Qadka telefoonka magaalada Rome ayaa waxay ugu waramaysay wariyahayga Caashe Ibrahim Caashacuud. Haatan waxaan ku saqaynaa gabagabadii barnaamijkeena galabnimo, haddii wararka caalamka iyo kuwii Soomaaliya kuwooda ugu doorkoona idinku celiyo. Qaybtii labaad ee maxabiis Soomaaliya oo horey ugu xidhnaa dalka Hindiya ayaa maanta kusoo laabtay magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho kusoo dhaweeyey 76 qof oo Soomaali oo laga keenay dalkaasi Hindiya. Bishii January ayay yimaadeen qaybtii koowaad oo tiradu ahayd 24. Dadkan ayaa ugu xidhnaa dalka India, xabsiga ku yaala dalka India, arrimo la xidhiidha dhinaca burcad badeednimada. Dhinaca kale ee wararka Afrikana, madaxweynaha Burkina Faso Roch Kabore ayaa sabtidii shalay dadka dalkiisa ku booriyay inay si sokka ula shaqeeyaan militariga dalkooda maalinka dib markii koox hubaysanay ay weerar agaasiman ku qaaday safaaradda iyo xarunta dhaqanka ee Faransiiska iyo waliba xarunta ciidamada geeska Afrika ee magaalada Ugudugu ee caasimadda dalkaasi Burkina Faso. Intaasna waxa ku eeg barnaamijkii galabnimo, anigu ah Maxamed Cabdi Saar Cabdi Axmed Jaamac Bulla Jaamac oo barnaamijka wicitaanka si toos ah inoo la socodsiinayay Bashiir Abiy.